Norvegiyada bir qancha yil noqonuniy yashab kelgan Mari Emilining hibs etilishi va badrag'a etilishi ehtimoli shu kunlarda bu mamlakat jamoatchiligi diqqat markazidagi asosiy mavzu bo'lib turibdi. 10 yil avval ota-onasi bilan Rossiyadan Norvegiyaga ko'chib kelgan Mariyani mamlakatdan endi deport qilishmoqchi. 25 yashar Mari Ameli ota-onasi bilan so'nggi 10 yil mobaynida Norvegiyada yashadi. Ulg'aydi, maktabda o'qidi, institutni ham tamomladi. Norveg tilida noqonuniy muhojirlar hayoti haqida kitob ham yozdi. Endi u noqonuniy muhojir olarak Rossiyaga deport qilinish xavfi ostida qolmoqda.
Att man inte förstår kärnan i denna saken.
Doim qo'rquv bilan yashayapman, istagan paytda meni mamlakatdan chiqarib yuborishlari mumkin, lekin meni uyim shu yer Norvegiya, dedi Ameli.
När det är icke finns möjlighet för att resa tillbaka så reser man icke tillbaka.
2000-yilda Mariyaning ota-onasi Rossiyadan Finlandiyaga kelib, qochqin maqom olish olmagach, ular noqonuniy ravishda Norvegiyaga ko'chib o'tishgandi. O'shanda Mariya 14 yashar qizcha bo'lgan. Uning ota-onasi yillar davomida qochqinlik maqomini olish harakatida idora-idora yurishar ekan, Mariya hech qanaqa registratsiyasiz, hech qanaqa hujjatsiz maktabni ham tugatib, Trondheim universitetini ham tamomlab bakalavr unvonini oldi. Hozir u Norveg tilida ravon gapira oladi. Mariya Norvegiyadagi noqonuniy muhojirlar hayoti haqida kitob ham yozdi. Norvegiyada chiquvchi Nitid jurnali unga 2010-yilning Norvegiya unvonini ham berdi. Hozir Mariya 25 yoshda. 13 yanvar kuni Mariya Oslo yaqinidagi Lillehammer maktabidan chiqayotganida 8 politsiyachi tarafidan u hibsga olinadi. Politsiyachilar u bilan xuddi jinoyatchi sifatida munosabatda bo'lishadi. Garchi Mariya Emily 18 yanvar kuni hibsdan ozod etilgan esa-da politsiya uni istagan paytda Rossiyaga deport qilib yuborishi mumkin, deydi uning advokati Brinirov Rishens.
Immigratsionnaya slyuzhba shchitayet, chto находиться в Норвегии так долго, как она здесь находилась без документов, это очень серьезное правонарушение.
Immigratsiya idorasi rasmiylari bu ayol Norvegiyada juda uzoq vaqt hujjatsiz yashab, bir mutlaq jinoyat sodir etganini aytishmoqda. Garchi u bu davr ichida Norvegiyalik bo'lib ulgurganiga qaramasdan, uning mamlakatdan deport qilinish xavfi kattaroq vaziyatdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, bu ayolni Rossiyaga qaytarib yuborsa kerak, deydi advokat Rishnes. Hukmochilarga ko'ra, Ameli immigratsiya qonunlarini buzmagan, sababi u Norvegiyaga kelganida o'spirin, balog'at yoshida bo'lmagan. Asli ismi Madina Salomova bo'lgan. Bu ayol Rossiya janubidagi Shimoliy Osetiyaning Vladikavkaz shahrida tug'ilgan. Vladikavkazda o'zlariga o'lim xavfi bo'lganini aytayotgan uning ota-onasi Norvegiyaga kelishidan oldin Ukraina, Rossiyaga keyin esa Finlandiyaga kelishgan. Hukmvollari Mariya Ameliyaning holati ayrim toifa noqonuniy muhojirlar, ayniqsa yosh muhojirlarga nisbatan qonunchilikni yengillashtirish zaruratini ko'rsatgan.
She managed to learn fluent Norwegian within a year and a half. She graduated 2 years after she arrived in Norway from high school with only top grades.
U qisqa davr ichida Norveg tilini o'rgandi. Maktabni faqat a'lo baholarga tugatdi. Universitetga kirdi. Uni ham a'lo baholar bilan tamomladi. Shuncha ijobiy tomonlari, shuncha imkoniyatga ega bo'lgan bu qizni endi badara qilishyapti, deydi Norvegiya Helsinki qo'mitasi vakili Berit Lindman. Albatta, Emily Rossiyaga jo'natib yuborilgan taqdirda uning taqdiri ne kechadi degan xavotirlar ham bor. Sababi Amelianing Rossiyada hech kimi yo'q, u yerda hech kimni tanimaydi, Rossiya pasporti ham yo'q. Ameli himoyachilari uni deport qilmaslikni so'rab Norvegiya bosh vaziriga ham murojaat qilishdi, lekin bosh vaziri Jens Stoltenberg o'tgan hafta qilgan chiqishida bu ishga aralasha olmasligini ochiq aytdi. Biz hammaga bir xilda yondashishimiz kerak. Kimgadir e'tibor katta bo'lgani uchun istisno qila olmaymiz, dedi Jens
Stoltenberg.
Rossiya rasmiylari esa Mariya uchun vatanga qaytishga hech qanaqa xavf-xatar yo'q ekanini aytishmoqda. Mariya Ameli bilan bog'liq bu holat Norvegiyada yashovchi o'zbek muhojirlari nazaridan ham chetda qolmadi. 10 yildan buyon Osloda hijratda yashayotgan Abdulla Abdurazzoqov fikrlariga quloq tutamiz.
To'g'ri, endi bu befarq qoldirmagan-ku, lekin har bitta bir mamlakat shu qonun bo'lsa, qonuniy bo'lsa, hammasi deb shunga intiladi. Norvegiya qonun asosida yashaydigan bir mamlakat. Qonunni o'zi o'ylab chiqaradi, xalqni muhokamasiga qo'yib qabul qiladi va keyin shu qonunni ishlashi uchun qo'lidan kelgan hamma ishni qiladi.
Endi bu qiz mana Norvegiyada katta bo'lgan, maktabni bitirgan ekan. Hatto o'qishda o'qib kitob ham yozgan ekan. Endi Rossiyaga yuborsa, borarga joy bo'lmasa,
men odamgarchilik tomonidan albatta bu qizni olib u yerda olib qolinishi tarafdoriman. Odamgarchilik nuqtai nazaridan haligi gumanitar yordam deydiki, o'sha ma'noda. Lekin baribir har bitta davlat aytganidek o'sha qonunini ishlashini istaydi. Buni sababi menimcha shunday bo'ldiki, mana biz kelgan vaqtda bundan 10 yil ilgari, 11 yil ilgari kelgan qochoqlarga bir har bittasiga bir hazrati inson deb qarar edi. Shunday kaftini ko'targandek ko'tarib yurardi bizni. Juda bir juda katta xizmat, hurmat bilan muomala qilardi. Har bitta so'zimizga hech qanday guvohsiz, boshqasiz ishonilardi. Bunday hayotni qiyoslang, mana shu yerda men agar hozir 11 yil bo'lyapti yashaganimga, qonunni, qonunga juda qat'iy bilan rioya qiladi. Lekin u qiz mana kitobda yozibdi, shu yerda hozir birinchi o'sha Norvegiyalik, shu 10-chi yilnimi, qaysi yilni Norvegiyaligi degan unvon ham berilgan. Hozir endi bitta u qiz emas, bu bizning ko'zimiz tushib qolgan shu bitta qiz bo'lgan. Chunki o'sha ishonch yo'qolgani hisobiga bu yerda hamma yog'i tekshirish ketyapti. Hamma yog'i. Shu qo'liga mana u qiz qo'lga tushibdi, ota-onasi qo'lga tushmagan, ota-onasini qayerdaligini bilmayman, deyapti u qiz hozir. Manimcha o'sha bir yoz bilganda o'qiganim shunday edi. Va bunga o'xshash juda ko'p bir mamlakat tartib intizom bo'lmasa ekan, ya'ni tartib intizomni tegida borib, ba'zan mana shunday shafqatsizliklarga kelib qolishi mumkin. Lekin men yana qaytarib aytaman, bu o'sha gumanitar tomondan shu yerda endi o'sib shu yerda ancha aqlini tanib, shu yerda shunchalik yetishibdi u qiz. Hozir ko'proq Norvegiya uni vatani bo'lib qolgan u qizni. Mana axir 6 ta farzandim, 19 ta nabiram bor. Baholisi evarali bo'lishi yoshidaman yaqinda.
O'zbekistondami? Nevaralar emas, O'zbekistondami? Bitta
o'zi. Ha, endi u bizni ayolimni 3 marta sud qilishdi bu yerda. Agar va tayinlandiki boradigan bo'lsang, bu yerda farzandlaring hammasiga jabr bo'ladi, boshqada bo'ladi, u bu degan gaplar aytildi. Va u o'sha xatardan qo'rqib kela olmaydigan bo'ldi. Shunday qilib, shundan beri bitta o'zim men bu yerda. Endi shu mana menga alam qilgan joyi 4 yildan beri 4 yil o'sha nimada kelishimdan bir pasda hamma sabablar yetarli ekan oldi nimani haligi o'sha ruxsatnoma qochqadigan statusni oldi. Lekin men otasiman, inson huquqlari bo'yicha meni haqqim bor. Hattoki endi shu darajada bezganki bular ba'zi qonunlarda ko'z yumyapti. 65 ga chiqqan odam olib kelishga haqqi bor ekan butun dunyo bo'yicha. Norvegiyada 60 ga chiqqan odam bitta farzandini olib kelishga haqqi bor ekan. Hattoki o'sha qonunlar ham ishlagani yo'qda. O'sha tomondan bo'lsa dedi, yo'q dedi. Va Turkiyaga biron dona kvota bermadi. Nechta joyga yelib yugurib, boshqa qilib men kvota oldim ham axir. Inshaalloh xullari yo'q, boshqa tashkilotlarga hammasiga yelib yugurib kvota oldim. O'sha qizimni olib kelish uchun. Olganimda keyin Birlashgan Millatlar tashkiloti aytdiki, bizlar Turkiyamizga, Turkiyada kutyapti endi. Turkiyadan odam olmayapti bular dedi. Olsa gruppa olsin, bitta holatda bermaymiz. Olsa gruppa holatida, bitta guruh holatida oladi, bo'lmasa bitta buni ajratib bermaymiz, guruhda oladi. Bizdan olmayapti, bir necha yil bo'ldi, bironta odam olayotgani yo'q dedi. Va endi yana kutish unilmasiga tekkanda ki, mayli jo'natgan, yuborgan joyiga boraveringlar dedim. Endi hozir Kanadaga ketdi mana bir oy bo'ldi. Va yana men yolg'iz o'zim qoldim. Menda ham bir ichimda bir isyon bor, lekin bularni shu holatimda ham ularni tushunishga harakat qilaman. Men baribir qonunni ishlashi tarafdorimanda. Va qonunga hurmat tarafdoriman.
Abdulla aka, rahmat katta sizga suhbat uchun.
Omon bo'ling, rahmat.
Muhojir ovozda bugunga shular edi.